galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddana galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galabnimo sabtiya taariikhduna ay tahay 17 bisha Oktoobar sanadka 2020. Haatan saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 mitirband iyo waliba bogga voasomali.com. Sidoo kale dhageystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska Afrika. Idaacadda galabtana waxaa halka si wada jireed kala socotiin doona Ibraahim Xasan Daaduro iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada idaacaddana galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maxkamad ku taalla Puntland oo xukun dil ku fulisay nin la sheegay inuu dilay hooyadii.
Dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan 10 kure ee u horreeyay ee Kiiniyaana iska diiwaangeliyey xeryaha qaxoontiga dhadha oo loo ogolaaday inay la baxaan liiskaasi si ay xuquuqdoodii muwaadinimo u helaan.
Barnaamijkii hambalyada heesaha iyo qodobo kalena waad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur.
Mahadsanid Dandure. Ra'iisul wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern ayaa sii hayn doonta talada dalka kadib markii ay sabtida maanta ah natiijo taariikhi ah ka soo hoysay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday, iyadoo la tiriyay inta badan codadka la dhiibtay ayuu xisbiga Liberal Labour Party ee ra'iisul wasaare Ardern helay 4,900 halka xisbiga sida aadka ah ula tartama ee muxaafidka ahi uu helay 720 codadkii la dhiibtay. Caadiyan dalka New Zealand xisbiga talada haya ayaa ku tiirsanaan jiray axsaabta kale ee ku soo xigtay si uu dowlad u soo dhiso, hase yeeshee xisbiga shaqaalaha ayaa guushii xoog lahayd ee uu sabtida maanta ah doorashada ka keenay daraaddeed uu ogolaan doonto in uu keligii soo dhiso dowladda xigta. Khudbadda ay boqolaal ka mid ah taageerayaasheeda kula hadashay magaalada Auckland ayay Ardern ku sheegtay in xisbigeeda uu helay taageerihii ugu badnaa muddo 10 ah uu xisbi ka kasbado shacabka New Zealand. Dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in weerar gantaal oo lagu qaaday magaalada Ganja oo ah magaalada labaad ee ugu weyn waddanka ay ku dhinteen 12 qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 4 qof aroornimadii hore ee sabtida maanta. Wasiirka difaaca Azerbaijan ayaa sheegay in gantaalo laga soo tuuray dalka Armeniya lala beegsaday magaalooyinka Ganja iyo Mingashafir. Dowladda Armeniya ayaanan beenin ama sheegan mas-uuliyadda gantaalada lagu duqeeyey Azerbaijan. Sida ay sheegeen saraakiisha, duqeyntii maanta ayaa burburiyey ilaa iyo 20 dhismo oo ku yaal xaafado ay dadka ku badan yihiin oo ka tirsan magaalada labaad ee ugu weyn Azerbaijan. Dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa bilowday 27-kii bishii Sebtembar. Tan iyo markaasi waxaa dagaalka ku dhintay boqolaal qof oo labada dhinac ah, taas oo ka dhigtay khasaarihii ugu ballaarnaa tan iyo intii ay bilaabatay colaadda gobolka ay labada waddan ku muransan yihiin ee Nagorno Karabakh. Turkiga ayaa markii ugu horreysay tijaabiyey gantaalada nidaamka difaaca ee S-400 oo ah gantaalo uu dhowaan ka soo iibsaday Ruushka, kuwaas oo ay ka ganeen meel u dhow badda madow ee Turkiga jimcihii shalay sida ku cad muuqaal maxalli ah oo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters. Telefishinka Haber oo aad ugu dhow dowladda Turkiga ayaa xaqiijiyey in ciidanka Turkiga ay sameeyeen tijaabada nidaamka S-400 taasi oo lagu qabtay waqooyiga gobolka Sinop ee badda madow. Muuqaalkan oo laga soo duubay magaalada xeebta ku taalla ee Sinop ayaa muujinaya qaac hawada isku shareeray. Maalmihii lasoo dhaafay, Turkiga ayaa soo saaray ogeysiisyo xadidaya hawada iyo biyaha aagga xeebta ah si loogu ogolaado howlgalka tijaabada gantaalada. Maraykanka ayaa ku cambaareeyay Turkiga tijaabinta nidaamka aadka u horumarsan ee difaaca cirka ee Ruushka, iyadoo Turkiga uu iska indha tiray digniinta Maraykanka. Tijaabooyinka S-400 haddii la xaqiijiyo ayaa waxa ay sababi karaan in ay sii kororto xiisadda u dhexeysa Turkiga iyo Maraykanka oo si weyn uga soo horjeeda in Ankara ay hubkan ka iibsato Moscow sabab la xiriira in hubkani uu wax u dhimo nidaamka difaaca ee isbahaysiga NATO. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Morgan Ortegas ayaa sheegtay in Maraykanka uu u muujiyey saraakiisha ugu sarreysa ee dowladda Turkiga in soo iibsashada nidaamyada militariga ee Ruushka sida S-400 ay tahay wax aanan la aqbali karin, waxaana intaasi ku dartay in Washington ay caddaysay rajada ay ka qabto in nidaamkan gantaaluhu uusan howlgelin. Wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga ayaanan beenin ama xaqiijin in gantaalahan ay tijaabisay. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa. Aan dib idin kugu celiyo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Bukhaari oo warkii dunida inala socotiinay. Aan ku bilownay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta oo Sabti ah xukun dil toogashada ku fulisay nin horey hooyadii dil ugu geystay deegaan ka tirsan gobolka Nugaal. Wariyaha VOA-da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan magaalada Garoowe nooga soo diray.
Xeerlaadyo ku-xigeenka guud ee Puntland Maxamed Xareed Faarax oo saxaafadda kula hadlay maxkamadda ayaa sharaxay nidaamka uu xukunka soo maray ka hor toogashadii maanta.
taariikhdu markay ahayd 14-kii bishii 7-aad 2020 maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal waxay xukun dilaa ku riday dilsuge Faarax Cabdi Maxamed ina xaawo jaamac 42 sano jira. Kadib xukunkaas markuu dhaqan gal noqday yaa taariikhdu markay ahayd 10-dii bishii 9-aad 2020 xafiiska xeelaanta guud wuxuu qoray qoraal ah ku wargelin xukun sugadil si waafaqsan qodobka 248 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, kaasoo dilay hooyadii oo la oran jiray xaawo jaamac kuna dilay degtuulada Jalam. taariikhdu uu dilayna waxay ahayd 17-kii bishii 6-aad 2020 markaa hooyadii oo marxuumadda dhimatay ah waxay dhex joogtay waqtigaas deegaanka ay ku nooleed oo ah Tuulo Jalam. maxkamaddu markay ku heshay dil si camdi ah inuu wax u dilay, la baaray caafimaadkiisa, dhakhaatiirtu soo caddeeyeen inuu caafimaadkiisu taam yahay, dhimirkana uusan waxba ka qabin. dadkii dhaxlayaasha ahaa oo asaga la dhashay gacan ku dhiiglaha maanta dilka lagu fuliyey oo ahaa kuwa la aabaa la hooyo ah ayaa waxay soo codsadeen siduu Alla u jideeyey shareecadda Islaamkana waafaqsan inay qisaasaan. kadib 7 buu ku ahaa walaalihii 7 ahayn, 8 buu ku ahaa. asaga marka laga saaro 7 kale waxay soo qoreen inay qisaas u qisaasaan hooyadood. kadib maxkamadda Puntland waxay soo xaqiijisay 7 inay yihiin dhaxlayaashii marxuumadda lahaana qisaasta. kadib maxkamadda darajada koowaad iyo xafiiska xeerlaalinta guud ayaa loo soo wareejiyey.
maxkamadda ayaa u ogolaatay in dadkii qisaasta lahaa ay qisaastaan marxuum Faarax.
maanta ay taariikhdu ahayd 17-kii bishii 10-aad 2020 fagaaraha lagu toogta gacan ku dhiiglayaasha shareecada Islaamka ku xukunta dilka yaa la geeyey saacaddu markay 2 ama 8 aroornimo oo islaamaanta ah yaa lagu fuliyey waana dhintay marxuumka isaga ah oo waa ka goosan. waxaana toogtay walaalkii 2 sare uga weyn yaa dilay oo caawin la yiraahdo ayaa ka oofsaday wuxuu shareecadda Alla u jideeyey isagoo wakiilka ah kuwii kale oo la dhashay.
xelaaliya dadka waxay isweydiin karaan dowladda maxay u fulin weyday dilka oo ehelkii dib loogu soo celiyey oo laga yaabo inay dhibaato kale ay abuuri karto?
Shareecada Islaamka yaanu ku dhaqanaa iyo qawaaniinta waafaqsan, qofka markay maxkamaddu ku hesho si camdi ah oo kas ah inuu wax u dilay, maxkamaddu waxay u soo bandhigtaa iyadoo shareecada Islaamka ku waafajinayso dadka iskale waliyuldamka ee waxay tidhaahaa ma qisaasanaysaan, mag miyaa qaadanaysaan, mise waa cafinaysaan. saddexdaas ayay kala duwan siisa. marka maxkamaddu waxay ku dabaqday shareecada islaamka waxayna yiraahdeen magna ma rabno cabsina cafin mayno waa qisaasanayna marka sidaas ayuu ilaahay ugu jidayay kuwii dhiigga iska lahaabaana soo wakiishay oo maanta toogtay
marxuumka ayaa saakaya lagu fuliyey dilka isagoo meel aan sida uga fogeyn qabrigii hooyadii lagu aasay duurnimadii maanta walaalkii ka wen islamarkaana ay labadda u dhexaysay ayaa fuliyey qisaasta wuxuuna u sheegay v o a inuu ku faraxsan yahay in walaalkiis uu ku fuliyo qisaasta maanta
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa caawin cabdicaagane waxaan halkan ka caddaynayaa inaan faarax cabdicaagane oo aniga walaalkay ahaa oo hooyaday xaawo jaamac cabdulle ku dilay tuulo jalam 16 bishii lixaad ayaan maanta waxaan ku oofinay qisaastii ku waajibtay aad baan ugu faraxsan waayo isagana xaqii baa laga rogay annaguna macnaha waa ku samrayna
walaalkaa maskaxiyan markii dilka hooyadaugeysanayay sida ahayd maskaxdiisa
maskaxdiisu caadi bay ahayd waxba ma qabin waxaanan u koogayna xanuunaha ma jira waanu baarnay maxkamad baan soo maray darajada koowaad waxaa laga qaaday caafimaad baa la geeyey wax ilaalintuu didhay waa lasoo baaray negative buu noqday wax xanuuna ma qabin sidaasaa xukunka ugu dhacay
sababtuu u dilay ma sheegay
may waa diiday maxkamadda horteeda darajada koowaad baa weydiisay xiraalintaa weydiisay si idda weydiisay waxa uu dilay ka jawaabimay yiri
dhacdadan oo dad badan ay ka argagaxeen ayaa ahayd mid aad maanta u qabsatay baraha bulshada waxaa ninka dhallinyarada ah ee hooyadii dilay laga soo celiyay qurbaha gaar ahaan yurub nuux muuse birjeeb v o a garoowe
ayaa iska diwaan geliyey xeryaha qaxootiga iyagoo soomaali qaxootiga sheeganaya dadkaasi ayaa waxaa sannadihii dambe suu food saaray caqabad dhinaca sharciga waxaana mas-uuliinta gobolka waqooyi bari ee kenya ay ku dadaalayeen sidii ay dadkaasi ay u heli lahaayeen xuquuqdooda muwaadinnimo oo looga saari lahaa qaxootinimada hadda waxaa la ogaaday 10,000 ay ugu horreysay inay ka baxayaan liiska qaxootinimada wariyeena maxamed faarax shire ayaa noo soo diray warbixintan
mashruucan uu farxad geliyey kumanaan kenyaan ah oo iska dawaangeliyey xeryaha qaxootigiina daabduruufo kala duwan oo isaga dawaangeliyeyna ay ugu weyneed xilligii abaarihii cuslaa ay ka jireen gudaha dalkani kenya kuna biiray xeryaha qaxootigiina daab say noolalkaasi oga sii raacdaan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horreysay in hay-adda qaramada midoobe qaxootiga u qaabilsan si rasmi ah ay diwaankooda oga soo baxayaan in 10,000 ee ugu horreysay dowladdu si rasmi u aqoonsato in ay si khalada u galeen diwaanka hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan ee qaxootiga iskana diwaangeliya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab dr maxamed daahiye ducaale mudanaha degmada dhadhaab laga soo doortay ayaa waxa uu ka warramaya taariikhdii dheereed ay ka soo mareen hannaanka ay haatan dadkaasi oga baxayaan qaxootinimada dalkoodii oo aqoonsiga dalkani kenyana ay dib mar labaad u helayaan
arrintan ilaa waqtigii dowladda mooy iyo dowladda kibaki iyo dowladda hadda anjano uhuur way socotay mas-uuliyiinta waan ka hadalnay wax badan runtii hadday aan ka soo bilaabo taariikhda kooban dowladdan hadda maanta noo joogto yaan la hadalnay madaxweynaha iyo wasiiradiisii dowladdan waxay ogolaatay dadka inay faraha laga saaro arrintan mar baa la isku dayay 2016 markii ayadana arrinta maysan miro dhalin hadda mar kale la bilaabay sanadkii lasoo dhaafay waxaalaga bilaabay gaaris iyo wajeer meelaha u badan laakiin dadka laga saaray faraha qaxootiga ama isdiiwaangeliyeen waxay u badan yihiin countiga gaaris countiga gaaris waxaa lagu qiyaasaa 4 jeerna waxaan u maleyn inay
Professor Maxamed Sheekh Dr. Omar oo laga soo doorto degmada koonfurta wajeer ayaa waxa uu ka warramayaa dareenkiisa ku aadan arrinkaasi maanta lagu soo gebagabeeyey magaalada Garissa
ilaahayba mahadle waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay madaxdii oo dhan oo ku saabsanayd howlahan ID cardka faraha qaxootiga dhammaan inay imaadeen marka oonu ka tashannay qaabkii lagu dhammaystiri lahaa marka foomyaashi waa la diyaariyey waa la saxiixay nairobi baa loo gudbiyey ID cardkii soo saaristiisii ayaa hawsheeda la galay bulshada waxaanu leenahay guul weyn baanu gaarnay ilaa 30 sano ayaa dad faraha qaxootiga ku jiray marka guusha iyada ana bulshadaas ka leh
Dr. Omar iyo hoggaamiyashii kala duwan ee halkaas isugu yimid dhamaantood waxay ahaayeen kuwa qalinka hal mar oo kaliya ku wada duugay hannaanka wanaagsan ee dowladda iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR oo soo shaqeysay habraac loo maray in dadkaasi mar un ay dib ugu noqdaan wadaniyadoodii.
Waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha dowladda waan kala hadalnay in ayna siiso fursad kale oo dadkii la siiyo loo soo bandhigo si ay faraha qaxootiga iskaga bixiyaan. Waxaan rabnaa caruurta faraha galeen waalidiintooda kuwa sharciga qabaan, kuwa sharciga aan lahayn diiwaangelin, fursadda markii la furo qof kastaba inuu ka qayb qaato si ay ku helaan. Haddii aysan dhicin, waxaa dhici doontaa hadhow hadduu sharciga kaa dhumo ama u baahsa baasaboor ama ilmihii uu qaangaaro inuusan helin kibaande. Waxaa jirta waxa la huduma number, huduma number nafteeda waa la afjirahayaa koldhow. Marka waxaan rabnaa intaan la soo afjarin in arrinta laga faa'iisto. Marka intaas,
hay'adda qaramada midoobay qaxootiga u qaabilsan mashruucani waxay ku bixisay $100,000 dalka Mareykanka, halka dowladda Kenyana intaasi ka badan ay ku bixisay. Naqaash iyo wada socod iyo dadaal fara badan oo mashruucan loo galayna waxay noqotay in wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha dalkani Kenya Dr. Godana iyo hay'adda qaramada midoobay si rasmi ay qalinka ugu wada duugaan in dadka Kenyaanka ee qaxootiga siyaalaha kala duwan oogu biiray ay dib aqoonsigooda Kenyaanimo u helayaan. Hay'adda qaramada midoobayna ay si rasmi ogola laabanayso aqoonsiga qaxootinimo ay siisay. Tani waxay noqonaysaa mid ah heerka tirada guud ee dalkani Kenya iyo weliba gobolka kor u soo qaadayso siyaalihii kala duwanaa ee dadkan ay ugu biireen qaxootinimaduna waxay ahayd siyaalo inta badan saameyn dhanka dhaqaalaha iyo nolosha isku socodka guud ku yeelatay kumanaan Kenyaan oo ku sugan gobolada waqooyiga ee dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Kusoo dhawaada barnaamijkii dhacdanka toddobaadka waxaynu hayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo aad ku maqashaan qodobadii ugu waaweynaa ee idaacadda v o a ka baxay toddobaadkiina soo dhaafay. Barnaamijka dhacdooyinka ee toddobaadkana waxaan ku soo qaadanaynaa qodobo dhowr oo ugu weyn yahay in toddobaadkan dunida laga xusay maalinta cuntada adduunka hase yeeshee. Haddii aynu ku hormarno gobolka mudug, booliiska magaalada Gaalkacyo iyo dhanka Puntland ayaa fuliyay howlgal ay ku soo qabqabteen dad lagu tuhmayay inay dil ka geysteen magaaladaasi, waxayna sheegeen in muddo 3 bilood ay ku ballan qaadayaan in Gaalkacyo ay noqoto meel aan qofna lagu dilin. Taliyaha qaybta booliiska gobolka mudug ee dhinaca Puntland ayaa idaacadda v o a u sheegay in dadka ay soo qabqabteen ay ahaayeen kuwa ay baaritaan ku hayeen xilli goor hore ay kooxda Al-Shabaab sheegatay dilkii u dambeeyey ee dhowaan nin dhallinyaro ah magaaladaasi loogu geystay. Haatan afgooye, wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 ka tirsan ciidamada milatariga dowladda Soomaaliya lagu dilay weerar dabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Ciidanka ayaa la sheegay inay ku jireen roondo agagaarka tuulada Bulaalow markii weerarka lagu soo qaaday.
Iskahorimaadka oo u dhexeeyay ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab ayaa wuxuu ka dhacay duleedka degmada Afgooye, gaar ahaan tuulada lagu magacaabo Bulaalow oo qiyaastii 8 kilomitir u jirta degmada Afgooye. Khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa soo gaaray dhinacyada ku dagaalamay duleedka degmada Afgooye. Goob joogayaal Bulaalow ku sugan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay ka geeriyoodeen in ka badan 10 askari oo uu ku jiro sarkaal lagu magacaabi jiray Gaashaanle Cabdulle Cali Mire. Guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellada hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka telefoonka kula xiriiray, ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo khasaaraha ka soo gaaray dhankooda dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Laakiin wuxuu xaqiijiyey in duleedka degmada Afgooye uu ka dhacay dagaal u dhexeeya kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda.
Wallahi dagaalkaasi wuu dhacay, balse waana khasaaro waana ogsiyaa. Haddana kolley jawiga si guuda u degsan yahay runtii. Nimanka oona gadiidka unbaa ku sago ciidanka haadabaka Soomaaliyeed kolley waana waxyaabaha dhacdooyinka joogtada oo kamida gobol wadanka Soomaaliya ay ku hayaan. Nimankan waxa uu ahaa waa weeye qayb kamida insha allah. Hadda kadibna waan isleeyahay arrintaas waa laga digtoonaanayaa. Haddana arrinkaasu si nabada ayuu ayuu degaanku ku jiraa runtii.
khasaare ayuu geystay ayaa la leeyahay dagaalka oo dhinaca ciidamada dowladda soo gaaray. Maxaad nooga sheegi kartaa marka khasaaraha soo gaaray?
Walaahi khasaare bin wuu jiraa oo dee meel haddii mar dagaal ka dhaco khasaare wuu ogaanayaa, dhinac walba wuu gaarayaa, khasaare wuu gaarayaa. Laakiin xagga khasaaraha waxaa ku fiicnayd inay waxau ahaa systemka xooga dalka soomaaliyeed inay maaratay wareysa iyo aada iyo aada u sheegan, laakiin aniga waxaan ku xaqiijinayaa meeshaas inuu dagaal ka dhacay, markaas lagu guuleystay meesha mawduud ka ahayd. intaas oon baan hadda kugu xaqiijinaya muyaara wixii khasaaraha oo hadda dee meeshaas ka jira iyo xogta noocaas bixinkeeda waxaa ku fiican ciidanka xooga dalka.
Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaan wax wara laga haynin oo ku aadan khasaaraha kasoo gaaray dagaalka ka dhacay duleedka degmada Afgooye. Weerarada noocan oo kooxda Al-Shabaab ay ku bartilmaameysadaan ciidamada dowladda ayaan ahayn kuwa ku cusub gobolka Shabeellada Hoose oo la aaminsan yahay kooxda Al-Shabaab meelo fara badan oo gobolkaasi ka mid a inay awood ku leeyihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Magaalada Kismaayo waxaa toddobaadkan dadka la hor keenay nin 19 jir oo lagu magacaabo Deeqow Cali oo Kuusow oo la sheegay inuu ka mid ahaa 4 nin oo weerar ku qaaday bartamihii sanadkii tegay hoteelka Cascasay ee magaalada Kismaayo. Ninkaas ayaa lagu riday xukun dila baaritaankiisa ee maxkamadda ciidamada Jubbaland ku sheegtay inuu socday muddo sanad ka badan oo uu ninkaasi dhaawac ahaa. Sanad walba 16 Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka, gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee marka magiciisa lasoo gaabiyo loo yaqaana FAO. munaasabadda sanadkan ayaa ku soo beegantay iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 iyo iyadoo ku dhowaad 30,000 oo qaxooti oo badankoodu ka barakacay deegaanada jubbooyinka ay xaalad cunto yariya ku hayso gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya Cabdisalaam Salas, wariyaha V O da ee xeryaha dhadhaab.
Maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada, xilli malaayiin u badan qaxooti iyo barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo biyola'aan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka. Boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Jubba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dhadhaab toddobaadadii lasoo dhaafay, kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la'aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan, waxayna dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan. Maxamed Siciid Maxamed waa aabo wata 10 caruur ah, maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dhadhaab. wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa. ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ku kaliftay inuu soo galo xeryaha dhadhaab.
Haa, walaale, waxaan ka imaaday Jilib. 10 caruur baan dhalay, daad baanna soo waday, dhoobley baan soo marnay, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay dhoobley marka imaanay. 15 habeen baan joognay, masaajid baan tagnay, lacag baan noo soo aruuriyey, gaari baanna soo saaray. 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa. ciddii wax ay karsato ma haysato, dab wax ay ku shataa ma haystaan, hooyo ma haystaan, cid baan kor saarannahay, kaneecada shandarba xirtaa ma haystaan, nolol cariir baan ku jirnaa. walaale, hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin, way badan, way soo socdaan, way soo socdaan. dhibaato ba haysato, beerihii dhan bii bay buuxaan, waa fasahaadka ilaa koban dhulkan, ilaa baarka, ilaa Jilib, Kamsuuma, meel bii ku jirin ma laha. dadku way soo socdaan, dadka ma hayaan awood oo gaari waxay kusoo fuulan hataa ma haystaan. dad qaar way soo lugeynayaan, kareetay wataan qaar way soo lugeynayaan. ada dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafnay wadada.
xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 dunida ay la daalaa dhacayso. xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan, maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaangashneyn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR. balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada.
dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud markii dhibaato saano kale ay dhacday wuu imaaday, qaxootiga wuu arkay, ifatuu wuu imaaday, wuu la hadlay dowladda Kenya, wuu la hadlay madaxweyne Farmaajo. waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatadan qaxootiga ay hayso uu ka danqado, uu arko, uu dareemo siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya isku haysantaa xagga hamarta. laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluulsanaa oo meeshan 30 sano joogay, in mataqaana loo danqado oo dowladda Kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado, xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha UNHCR iyo WFP lagala hadlo.
cabdisalaan salas v o a xeryaha dhadhaab.
Aad iyo aad bu mahadsan yahay cabdisalaan salas oo warbixintaasi dhadhaab nooga soo diray. dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka hambalyada ee heesaha. Nuur xasan nuur iyo caashi ibraahim aadan ayaa soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale.
sida aad inooga barateen, waxaan idinkuga haynaa heese kala duwan. dhambaalka ugu horeeyana caasha inoo soo qaban.
waa tahay dhambaalka ugu horeeya toddobaadkan. waxaa la yidhi waxaa halkan dhambaal meher oo wacan oo qurux badan ka diraya baa la yidhi. dadka kale ah waa hooyo Saynab Suleymaan Jirde, hooyo Saynab Baashe Cabdulaahi, iyo aabe Yuusuf Xariir aw Cabdi, iyo aabe Maxamed Daahir Saciid, iyo Axmed Cabdi Cabdulaahi, iyo Sacad Maxamed Daahir, iyo Cabdulaahi Naasir Cabdikariim, Cabdulaahi Jaamac Oogle, iyo Farduus Ismaaciil Xiriir, iyo Saygeeda iyo caruurteeda ayaan Yuusuf Xariir, Saygeeda iyo caruurteeda, dhammaan reer Yuusuf Xariir iyo reer Maxamed Daahir oo isku duuban baa la yiri waxay dhambaal meher oo wacan gaarsiinayaan Jaamac Yuusuf Xariir iyo marwadiisa Najax Ismaaciil oo 12-kii bishan meherkooda uu ka dhacay magaalada Caynaba, gaar ahaan hotel isha Caynaba baa la yiri. waxaan ugu ducelinaa bay yidhaahdeen in Ilaahay uu ka dhigo kuwii isku waaroobad khayr qaban kale hela. aamiin
aamiin ayaan ana u raaciyey dhankayga caasha. dhambaalka ugu horeeya waxaa soo diray dadka kale ah aabe Xasan Macruuf iyo caruurtiisa, aabe Cabdi Maxamed Xasan iyo caruurtiisa, iyo xaaskiisa hooyo Raaxo Sheekh Cabdi Xuseen Macruuf Xasan iyo Cabdikhadar Macruuf Xasan, Haaruun Macruuf Xasan iyo Shukri Aadan Cilmi, Caasha Mahad iyo Faadumo Muuse, Daahir Ismaaciil, Axmed Daahir Barakaale iyo Maxamuud Barakaale, Maxamuud Xasan Macruuf iyo dhammaan reer Macruuf iyo reer Cabdi Maxamed waxay tahaniyad ay u dirayaan arooska Faysal Xasan Macruuf iyo aroosada Hodan Cabdi Maxamed oo toddobaadkan ku aqalgalay magaalada Jigjiga. waxaana ay leeyihiin ha noqdeen kuwa isku waara oo ubad khayr qaba kala hela. aamiin.
anigana aamiin ayaan raacinayaa nuuro. heesta ugu horeysa baan kusoo boodo dhambaalada intaan u yara kaadsanno. heesta Jaalaley ayaan soo qabanayaa iyo codadka labada fanaan ee Salaad Maxamed Shardi Salaad Darbi iyo Saynab Ciigad Maxamed.
jalale achaba ashak ya jalale achaba ashak ya jalale ya jalale
salaam waxaan filayaa inaad ka wada hesheen heesta jaalaley iyo fanaaniinta Zainab Ciiga Maxamed iyo Salaad Maxamed Salaad Darbi.
dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga v o a. Waan idin salaamay baa la yiri, gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada heesaa. Waanu kaa guddoonay mid lamidana hawadaanu kuu soo marinaynaa. Magacayga buu yiri waa Cabdixakiim Maxamed Macalin oo jooga magaalada Baydhabo Janaab. Uu yiri waxaan salaamayaa dhammaan muslimiinta meel walba oo ay joogaan, gaar ahaan buu yiri Aabe Maxamed Macalin Yuusuf iyo hooyo Aamina Abshir Cabdi, Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo Sakariya Maxamed Macalin iyo Khaalida Maxamed Macalin iyo Jaaliya Macalin Yuusuf iyo Maxamuud Maxamed Macalin iyo Haaruun Maxamed Macalin iyo Ismaaciil Maxamed Macalin iyo Adeer Hilaal Macalin Yuusuf iyo Cabdifaadir Maxamed Macalin. Marka ma Cabdifaadir magacagu cusub baa mise waa Cabdulqaadir baa loola jeeda? Waa tahay waxaa qoran Cabdifaadir Maxamed Macalin, magacyada cusub dhowaan way soo badanayaan. Waa tahay iyo Zuweer Maxamed Macalin iyo Zuweyda Maxamed Macalin iyo Yuusuf Maxamed Macalin iyo Tanziila Maxamed Macalin, Sumaye Maxamed Macalin iyo Sayma Maxamed Macalin iyo Sucaada Maxamed Macalin iyo Mujaaladiin Maxamed Macalin iyo Cabdimaalik Maxamed Macalin iyo Muhaab Xasan Ibraahim iyo Maxamed Yaasiin Ibraahim iyo Siciid Yaasiin Cabdiqaasim iyo gabadhaan abtiga u ahay buu yiri Asma Musdhaf Ibraahim. Dhammaan asxaabtaasi waxaan leeyahay buu yiri salaan diiran iga guddooma haddaa tiim v o n waa maadsan tiim buu yiri inaan salaantaasi iga gaarsiiseen. Waa tahay adigaa mudan
waayahay saaxiib. Waxaan filayaa in dhammaan ehelkaada aada salaantay in ay ku dhegeysateen oo ay ku maqleen. Dhambaalka xiga waa dhambaal aada u dheer caasho, waxaana diraya dadka kale ah oo qadre aadan Axmed Rayid iyo caruurteeda Abdi Cabdulaahi Axmed Rayid oo ku magac dheer Ambassador Cabdulaahi Congo iyo Abdi Axmed Aadan Rayid iyo marwadiisa, habar yar Sahre Faarax iyo caruurtooda, habar yar Faadumo Aadan Rayid iyo caruurteeda, Abti Regal Aadan Rayid iyo wiilkiisa Warsame Geesi, Abti Cabdi Aadan Rayid iyo reerkiisa, ganacsade Alxaaji Abubakar Mubaarak iyo marwadiisa ayaan hooda cilmi raaga iyo caruurtooda. maxamed cilmi raage iyo marwadiisa iyo caruurtooda ifraax cilmi raage iyo caruurteeda filsan cilmi raage iyo saygeeda doctor mustafa xasan daahir iyo muno cilmi raage iyo caruurteeda suleeqa cilmi raage iyo caruurteeda cabdinaasir cilmi raage xaaskiisa iyo caruurtooda xamdi cilmi raage oo ku magac dheer sheekha xamda ku jira shaadiye cilmi raage maandeeq axmed suude iyo mawadax abubakar mubaarak maryama abubakar mubaarak amiira suldaan cabdirashiid cabdallah abubakar mubaarak iyo cali abubakar mubaarak cilmi suldaan cabdirashiid malaag suldaan cabdirashiid iyo shaakir abubakar mubaarak xamuud abubakar mubaarak iyo bukhuud abubakar mubaarak saabiriin warsame saabir warsame suldaan warsame dhammaan dadkan waxa ay kala joogaan baa la yiri magaalooyinka shaariqa dubai imaaraadka isu taga imaaraadka carabta uk canada jarmalka ireland denmark norway jabuuti iyo soomaaliya waa tahay waxa ay u hambalyeynayaan suldaan cabdirashiid cilmi raage iyo marwadiisa nimco cali bosni oo ay taariikhdu markay ahayd 10-kii bisha 10-aad waa tahay waa 10-kii bisha October 2020 oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska waxaana loo bixiyey maya suldaan cabdirashiid cilmi raage waxaanu leenahay ilaahay ha ka dhigo tii dadkeeda iyo dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin
waxaa dhambaalkan diraya fuaad cabdulaahi cumar iyo maxamed muuse cabdulaahi iyo maxamed shaafi sheekh xasan iyo liibaan maxamed shirwac saadiq aadan iyo bashiir quduf baa la yiri iyo shaafi shaaciye ciid qaasim warsame sakariye fooxaani iyo shaafici shaaciye ciid iyo cabdicasiis daahir iyo sayid cumar cusmaan cabdinaasir ciiro iyo shaafici cali warsame iyo bashiir cabdi maxamed casoowe iyo bedel cabdulaahi xuseen iyo cabdisalaan cabdulqaadir kajooje iyo cabdiraxiin giidhay baa la yiri iyo sacad maxamed daahir iyo xayaad aragsan iyo hani cabdicasiis hani soomaali dhammaantood waxa iyagoo isku duuban yaana ka teginaya doctor qiyaas baa la yiri dhammaantood iyagoo isku duuban waxay tahniyad dhalasho u dirayaan saaxiibkan bay yiraahdeen batri cabdulaahi ibraahim iyo marwadiisa yaasmiin xasan jaamac oo gabar ugu dhalatay magaalada boorame ee gobolka awdal taariikhdu markay ahayd 6-dii bishan aanu ku jirno oktoobar ee sanadkan 2020 waxaa loo bixiyey baa la yiri aswaan batri cabdulaahi ibraahim calena batri soo weynow waa aswaan batri soo weynow oo noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin
aamiin ayaan ana raaciyay dhinacii heesaha haddii aan aadno caasha heesta aan soo wadno waa heesaha dhallinyarada maanta fanaanka qaadaya biya abwaanka ma ogi laakiin heestu waxay leedahay taalan kaaga taagi lahaa dhammaan gobollada waddanka oo dhan hawshaasi ma sahlan ayaa aad iyo aad waa heesta taal iyo fanaanka xasan gantaal dhegeysi wacan
jacayl ku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga jimaha dherirkooda tartiib hadalkaaga jacayl ku tira weeye tobanka u horeeya balaan yar tilmaamo talaaba socodkaaga jimaha dherirkooda tartiib hadalkaaga hormoon caqligaaga tashiilkoo dhahda tooshka indhahaaga aqoonta tarmaysaa tusaalaha fiican qabtaa kugu raacay hargeysa an ka taago boosaasa an ka taago garrisa an ka taago hoygal dogob an ka taago las qoray an ka taago ku hodle an ka taago
waa tahay aanu intaasi ku dhaafan heesta taallo iyo fanaanka xasan gantaal ee dhambaalka gacantayda ku jira. Waxaa soo diray waa hambalyo aroos, waxaana diraya doktor daahir jaamac muuse daljir, ismaaciil maxamed axmed oo loo yaqaano gool, iyo cabdi sheekh faarax iyo maxamed shaqale aragsan, maxamed axmed saciid xasan xuseyn, maxamuud sheekh khaliif iyo xaliimar sheekh khaliif iyo hibo sheekh khaliif, cabdulaahi sheekh khaliif iyo cabdiraxmaan sheekh khaliif, maxamed qadar cabdi iyo mustafa cabdi jaamac iyo cabdiraxmaan maxamuud aadan, maxamed maxamuud aadan iyo waxaa lagu naaneysaa maxamed baag, cabdicasiis maxamuud aadan iyo faysal maxamuud aadan, xamse maxamuud aadan, maxamed dayib xaaji cumar iyo saciid xasan xaashi xintir, barkad axmed cawaale. Dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bagaadin u dirayaan yuusuf sheekh khaliif iyo fatxiya maxamuud aadan oo 11 bishan Oktoobar arooskooda uu ku qabsoomay magaalada Hargeysa.
Cabdulaahi xasan faley baa la yiri, iyo cabdi xoosh xasan faley iyo cawaale xasan faley hooyo xalaawi xuseen iyo siciida xasan faley iyo fariid faarax iyo hooyo xaawoh cali xaashi iyo abi xuseen cali xaashi cubeyd. Dhammaan dadkani oo kale jooga dacallada dunida waxay tahaniyad kale ilaaba gaarsiinaya baa la yiri aabe xasan cali faley iyo marwadiisa najma cabdulqaadir cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada muqdisho, gaar ahaan xaafada Kuweyt baa la yiri. Waa tahay magaalada nuro muqdishada malaha muqdishadan aqaano way kasoo bedelmaysaa xaafada Kuweyt baa la yiri ee ku taala magaalada Muqdisho.
Waa tahay hala yaabin wax lala yaabo ma ahan, maadaama adduunyadii ay noqotay hal xaafad, Kuweyt iyo Dooxa iyo Imaaraadka iyo maaragtay Sacuudiga wayahay
xaafado cusuban baryahan maqlaya iyo xaafada Qaahira iyo taasi malaha waxay ahayd baydhabaan malaynaya. Waa tahay xaafada Kuweyt baa la yiri ee magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 13 bishan aanu ku jirno Oktoobar ee sanadka 2020. Waxaan dhammaanteen leen habeerahdeen isku waaro noqdo kuwii ubad khayr qaba kale hela. Aamiin.
Aamiin ayaan ana u raaciyay. Hambalyo guur oo farxad leh ayaa lagu bilaabay dhambaalka xiga. Waxaana diray dadka kale ah ayay Xaliimo Ismaaciil iyo Rabiic Cabdulqaadir Guuleed iyo xaaskiisii iyo caruurtooda, maxamed cabdulqaadir Guuleed iyo xaaskiisii iyo caruurtooda, hooyo Mulki Cabdulqaadir Guuleed iyo caruurteeda, Faadumo Cabdulqaadir Guuleed iyo caruurteeda, Axmed Cabdulqaadir Guuleed, Sadaam Cabdulqaadir Guuleed iyo Maryama Cabdulqaadir Guuleed, iyo xaasaskooda iyo caruurtooda iyo dhammaan reer xaaji cabdulqaadir guuleed aadan oo kale jooga dhagaxbuur iyo gunagado jigjiga siyaal iyo meelo kale, waxaana ay hambalyo iyo ducaba ay u dirayaan cabdifataax maxamed oo ku magac dheer cabdidheere iyo suhuur fasaax cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada jigjiga. Waxaan leenahay arooskana soo dadejiya, noqdana kuwii isku waara oo uu rabbi kala siiyo ubad kheyr leh. Aamiin.
Waa tahay dhinacii heesaha dabacsan ee barnaamijka dhegeystayaasha ugu talagalay. Nuur, anagoo mar kale jaleecayna, bal heesta saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha soo qabo.
Heesta saddexaad waa heesta labdu xantay, waa fanaaniinta Axmed Inshaar iyo Xabiibo Xasan Tuuxo.
Qof bad weyn la degto, dabaalna aan garanayn, daadihin bay u bogtahay in ragu dar caleema ku daawan lahay.
Dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horeyse nin dariiqa mara in la soo dafiraa dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda.
Qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dajin weyda kuula diirnixi waaya dadweynoo wayga su'aala dar alleema saxba.
Ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobe qoraxdoo duur joogta hamiinkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aalay dar alleema saxda.
Suqabo hana dalino hadal yu kudinin
tahay waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay madax u ruxeen qaarna ay qosleen caasha haye heesta waa la isku qaadqaaday kulley
aad iyo aad heesahaba sidaas u samaysan mar walba xaalad markaas taagan ay ka turjubaan nooro marka heesaha sida weyn loo jecel yahayna way ka mid tahay heestani laabdo xantay mar kale dhambaaladii aan ku noqonay dhambaalkan waxaa la yidhi marka hore waxaan salaan kaliya laaba gaarsiinaynaa daadiyaasha barnaamijka kadib baa la yidhi annaga oo kale ah reer cabdi cali cilmi iyo reer cabdulqaadir guuleed aadan oo kala jooga baa la yidhi gunagado dhagaxbuur jigjiga dubai seattle washington melbourne iyo meelo kala duwan aad baa loo kala fogaaday waxaan dhammaanteen hambalyo iyo duco aad u badan aan hawada u marnayna bay yidhaahdeen cabdifataax maxamed oo ku magac dheer ah cabdidheere iyo suhuur faseex cabdi oo meherkoodu ka dhacay magaalada jigjiga waxaan leenahay bay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara isku liibaana ubad khayr qabana kala hela annaguna waxaan leenahay aamiin
dhambaalka ugu dambeeyana caasha waxa uu naga soo gaaray dadka kale ah sheekh axmed maxamed guuleed oo loo yaqaano basiiro iyo macalin cabdulaahi macalin maxamed sheekh maxamed caanoy iyo sheekh axmed suufi sheekh maxamed riyaal sheekh saadiq sheekh daahir sheekh cali sheekh cabdulqaadir gaafuur iyo sheekh cabdirasaaq cabdulaahi iyo sheekh macalin duubane sheekh maxamed yare iyo hooyo beelo sheekh maxamed weli iyo macalin ibraahim macalin nuur iyo alla macalimiin iyo shuyuuqdii soomaalida halkaa laysugu keeday dhammaan dadkaasi waxa ay hambalyo aroos ay gaarsiinayaan arooska iyo aroosada dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin ay gaarsiinayaan macalin xasan macalin maxamed iyo marwadiisa qaaligah baa layidhi magaceeda lama soo sheegin waa tahay waxay ahayd in aad soo sheegtaan waxaan filayaa toddobaadka dambe inaad soo sheegi doontaane waxay ku aqalgaleen horaantii bishan ayuu arooskoodu dhacay waxaan anaguna leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin
anigana amiin ayaan raacinaya heesta ugu dambeysa barnaamijka nuuro dhinacaagaan usoo riixo
heesta ugu dambeysa caasha waa heestii la yaabka lahayd sifooyinkii jacaylka qaraarka ama macaankaba ay kusoo arooreen amaba maaragtay lagu soo tusaale qaatay oo iska fahane waa codkii fanaankii caanka ahaa saalixa qaasim naaji heestiisii moog iyo jacayl
waa magaca cudurmidka ugu xun ee dadku
waa magaca cudur midka ugu xumee dadku moogya ma moodayn sidade ya
wuxuu leeyahay warkiisa lama haya anaa ka wardoonay
anaa ka wardoon uu leeyahay waayahay heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha ee toddobaadka
waxaa idinla socodsiinayay nuur xasan nuur bukhaari
iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo
waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
dan galabta waan intaas waxa idin soo jeedinayay anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac intaan markale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.